K údajnej správe SIS o atentáte na premiéra sa dnes vyjadril smer SD. Opozícia tvrdí, že ju chcú voči nej zneužiť. Svätý otec František prijal na audiencii skupinu slovenských saleziánov. Poďakovali mu za list a odovzdali dary. Migrácia v Európskej únii potrebuje podľa premiéra Fica razantné a tvrdé riešenia. Podobné vyjadrenia odzneli v Bruseli aj z Česka a Nemecka.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás o 17:30 vítajú Peter Reguli a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadne rokovanie osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS, ktoré sa má týkať jej činnosti v súvislosti s vyšetrovaním okolností atentátu na premiéra Roberta Fica, sa má uskutočniť v stredu ráno. O deň neskôr je naplánované riadne rokovanie výboru týkajúce sa informácie riaditeľa SIS Pavla Gašpara o bezpečnostných rizikách v súvislosti s politickým extrémizmom. Podľa poslanca Národnej rady za smer SD a podpredsedu výboru Petra Šucu. Jeho súčasťou má byť podľa požiadavky opozícia informácia vo verejnosti označovaná ako správa SIS k atentátu na premiéra.
My nevieme zo svojej pozície vysvetliť a povedať, s takýmito informáciami nedisponujeme, či je nejaká správa o atentáte na Roberta Fica, alebo nie je. Ale ak na zasadnutí výboru budú poskytnuté informácie, ktoré žiadal opozičný poslanec Dubeci k politickému extrémizmu v súvislosti s atentátom na predsedu vlády Slovenskej republiky a z ich obsahu vyplynie potreba spracovať správu SIS pre prijímateľov zo zákona. Výbor zaviaže riaditeľa SIS takú správu spracovať a zaviaže ho zaslať prijímateľovi zo zákona, teda aj predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a členovia osobitného kontrolného výboru na kontrolu SIS, keď majú osobitné postavenie, nie sú prijímateľmi spravodajských informácií zo zákona.
Poslanec za smer SD Richard Gluck ostro odmietol vyjadrenie opozície o zneužívaní SIS predsedom vlády pri vyšetrovaní atentátu. Upozornil na to, že premiér ako poškodená osoba má prístup k celému vyšetrovaciemu spisu.
V zmysle paragrafu 69 trestného poriadku má poškodený kedykoľvek prístup do spisu, v ktorom vystupuje ako poškodený. Teda osoba Robert Fico, predseda vlády, na ktorého bol spáchaný atentát z politických dôvodov, ako poškodená osoba má právo kedykoľvek prístupu do spisu.
Koalícia sa snaží trápne vykrútiť prerieknutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci, ktorý opakovane zdôrazňuje, že opozícia a ani on osobne nežiadali správu týkajúcu sa atentátu na predsedu vlády Roberta Fica. Opozičná SAS nezrovnalosti okolo správy SIS o atentáte na premiéra vníma podľa predsedu SAS Branislava Gröhlinga ako potvrdenie toho, že sa premiér i ich koalícia chystajú správu o atentáte zneužiť proti opozícii. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pokračuje v rokovaniach so zdravotníkmi v súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení. Dnes hľadal s vedením ministerstva financií a analytickými jednotkami možnosti pre riešenie, ktoré chce do konca týždňa oznámiť zástupcom odborov i verejnosti. Stretol sa aj s predstaviteľmi Asociácie nemocníc Slovenska. Podľa jej predsedu Mariana Petka navrhované konsolidačné opatrenia budú mať obrovský vplyv na náklady nemocníc. Len zavedenie transakčnej dane si u členov asociácie vyžiada 12,5 milióna eur. Petko zároveň upozornil, že transakčná daň by sa nemala týkať štátnych príspevkových organizácií, ale dotkne sa nemocníc združených v asociácii nemocníc.
Požiadali sme ministra, aby túto problematiku riešil s ministrom financií, a to buď spôsobom, že nám to bude kompenzované. Nemôže byť nerovnosť na trhu, aj keď nazveme trh poskytovania zdravotnej starostlivosti, v tom, že jedných sa to týka a druhých netýka. Takisto sme upozornili na navýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 na 23%, keďže drvivá väčšina nemocníc nie je placami DPH, ale malá časť je koeficientová. Bude to mať obrovský vplyv na náklady.
Podľa Petka spoločne tiež vyčíslili, že ak by sa nakoniec konsolidácia nedotkla platov zdravotníkov, nemocnice združené v asociácii budú na ich mzdy potrebovať 138 miliónov eur. V súvislosti s rokovaniami ku konsolidácii Petko vyzval zdravotníkov aj vládu ku hľadaniu kompromisu. Minister Šaško dnes prijal aj zástupcov odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, ktorí ho požiadali, aby sa konsolidačné opatrenia vôbec nedotkli miest zdravotníkov, hovorí prezidentka združenia Monika Kavecká.
My sme dali jasný odkaz teda a prosbu ministerstvu, aby sa zákon 578 vôbec neotváral, aby sa vrátil na pôvodnú podobu a potom, aby sme rokovali o ďalších nastaveniach, pretože v oblasti sestier a pôrodných asistentiek tá situácia nie že je riziková, je kritická.
Kavecká zároveň upozornila, že sestry naďalej pokračujú zbieraní výpovedí z nadčasov. Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi. Prezident dnes vyhlásil, že svoje rozhodnutie, či podpíše konsolidačný balík, oznámi zajtra do poludnia. Ešte predtým sa stretne s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Prezident sa rozhodne na základe toho, čo dokáže minister ponúknuť zdravotníkom. Ministerstvo kultúry tvrdí, že pripravovaná novela zákona o štátnom jazyku v žiadnom prípade nie je namierená proti menšinám. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa dnes stretla s Gyorgyim Gyimesim, aby zákon prediskutovali. Ten si myslí, že rezort doľaďuje návrh novely, aby sa negatívne nedotkol národnostných menšín. Zámer novelizovať jazykový zákon včera kritizovali opozičná SAS aj predseda mimoparlamentného maďarského fóra Zsolt Simon. Dnes sa k téme vyjadrili aj predstavitelia Maďarskej aliancie. Ako povedal jej predseda László Gubík, nevidia dôvod na sprísnenú ochranu štátneho jazyka.
Novela zákona na základe doteraz verejnených informácií, alebo skôr sľubov, sa vraj nemá sťahovať na obmedzenie jazyka národnostných menšín a má byť v súlade s medzinárodnými zmluvami. Veríme, že to tak bude, zároveň žiadame pani ministerku, aby v tejto otázke už v tejto fáze konzultovala so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny.
Krátko z domova.
Reformy z plánu obnovy v oblasti justície sú ohrozené. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedla opozičná poslankyňa Národnej rady a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Financie určené na justíciu v štátnom rozpočte sú podľa nej porovnateľné s inými krajinami Európy. Apeluje na ich efektívne využitie. Kolíková skritizovala aj rozhodnutie ministra spravodlivosti Borisa Suska týkajúce sa zrušenia analytického centra a tímov, ktoré sa zaoberali reformami z plánu obnovy. Podľa Kolíkovej Susko nestíha ani rekonštrukciu justičných budov. Opoziční poslanci Národnej rady za KDH Andrea Turčanová a Branislav Škripek navrhujú vrátenie poskytovania sociálnej služby v podobe domovov pre osamelých rodičov. Cieľom je pomoc osobám v sociálnej núdzi, a to najmä osamelým rodičom a ženám, ktoré z dôvodu tehotenstva stratili bývanie alebo sú v ohrození straty bývania. Vyplýva to z návrhu novely zákonov o sociálnych službách a živnostenskom podnikaní, ktorý predložili opoziční poslanci na rokovanie parlamentu. Opozičné Progresívne Slovensko chce presadiť zavedenie príspevku na úhradu nákladov na bývanie, ktorý by nebol viazaný na hmotnú núdzu. Návrh na zavedenie štátnej sociálnej dávky predložilo PS v septembri do parlamentu, no poslanci Národnej rady ho nepodporili. Vyzvalo preto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby si osvojil opozičný návrh na zavedenie tohto príspevku. Poslanci PS to uviedli dnes na tlačovej konferencii. Trestný rozkaz voči guvernérovi Národnej banky Slovenska a exministrovi financií Petrovi K. vydal sudca nezákonne. Existuje len jeden dôkaz, výpoveď korunného svedka Františka Imreceho o tom, že sa Peter K. dopustil trestného činu. Žiadne ďalšie dôkazy neexistujú. Uviedol to jeho obhajca Ondrej Mularčík na dnešnej tlačovej besede. Za kuriozitu považuje aj to, že uznesenie o vznesení obvinenia bolo verejne známe skôr, ako bolo Petrovi K. doručené. Trestné stíhanie mal sudca podľa neho zastaviť z dôvodu premlčania. Kažimír je obžalovaný za to, že pred 7 rokmi podplatil riaditeľa finančnej správy Františka Imreceho, ktorý mal zabezpečiť prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše 3 miliónov eur.
Z cirkvi.
Svätý otec František prijal včera na audiencii skupinu slovenských saleziánov na čele s provinciálom Petrom Tymkom. V mene celej salezianskej rodiny na Slovensku sa mu osobne poďakovali za list, ktorý im poslal pri príležitosti 100 rokov od ich príchodu na Slovensko, informuje Ľudovít Malík.
Salesianská kongregácia na Slovensku si tento rok pripomenula sté výročie príchodu prvých spolubratov na Slovensko. K tomuto výročiu im poslal osobitné posolstvo aj pápež František, ktorému sa prišli osobne poďakovať do Vatikánu, vysvetľuje provinciál Peter Tymko.
Stretnutie so Svätým Otcom sa uskutočnilo v rámci stredňajšej audiencie, na ktorej Svätý Otec hovorí katechézu, to je tá oficiálna časť, a po nej osobne pozdravuje niektorých, ktorí sa zúčastňujú tejto audiencie, a medzi nimi sme boli aj my. Prebehlo veľmi krátko a my sme sa snažili len pozdraviť, poďakovať a odovzdať mu jednoduché symbolické darčeky.
Ako ďalej uviedol provinciál, salziáni mali veľkú túžbu poďakovať sa pápežovi za slová v jeho liste, ktorý poslal na Slovensko, a za odkaz pre salziánsku rodinu.
Je tam, aby sme naďalej boli duchovnými otcami mladých a aby sme nezabudli, že výchova je vecou srdca.
Saleziani pri krátkom stretnutí darovali pápežovi knihu Sen, ktorý trvá, a niekoľko ďalších predmetov spojených s oslavou výročia ich príchodu.
Takisto takú polokošeľu, ktorú nosia teraz saleziani s logom storočnice, a tiež aj mikinu, ktorú mali mladí ako dar pri tejto príležitosti. Pápeža Františka zaujali aj ponožky, ktoré sme mu dali, ktoré sú s logom aj s myšlienkou nášho futbalového klubu SDM Domino Trnávka.
Salesiánov dnes nájdete v 17 slovenských mestách, kde vedú 22 diel od oratórií cez farnosti až po vzdelávacie inštitúcie.
Od včera prinášame v našom vysielaní sériu priamých prenosov z Rožňavskej novény z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Témou novény je motto, aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a Božie požehnanie do našich vzťahov. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prítomných na úvod privítal miestny dekan farár farnosti Patrik Baláš.
Znova prešiel celý jeden rok. My sa schádzame tu v našej Rožňavskej katedráli, aby sme začali sláviť 9 dní s našou nebeskou matkou. Začíname prežívať deviatník k Rožňavskej Panne Márii, ktorá sa už našej rožňavskej diecéze stáva nielen tradíciou, ale aj takým hlbokým duchovným zážitkom.
Hlavným celebrantom svätej omše bol rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Je 16. mesiaci. Deň modlitieb za našu diecézu. Je 16. októbra a je začiatok Rožňavskej novény. Zároveň spomienka na svätú Margitu Máriu Alakok, svätú Hedvigu, svätého Gála, ale aj výročitý deň zvolenia svätého Jána Pavla II. Za pápeža. A tak aj tými a ďalšími svetcami sa necháme sprevádzať na Rožňavskej novéne.
Prvý deň novény sa na tému Láska, Matka lásky prihovoril Pavel Kolivoška, farár vo farnosti Hrnčiarska Ves.
Bratia a sestry, Matka Božia je štedrá voči mnohým, aj voči nám. Nech je štedrá, a aj nám nech na tom záleží, aby jej štedrá láska bola voči nám bezhraničná.
Program Rožňavskej novény pokračuje dnes večer o 18. hodine aj vo vysielaní Rádia Lumen.
Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi opäť pozýva všetky deti zapojiť sa do každoročnej modlitbovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec za mier a jednotu vo svete. Ide o celosvetovú aktivitu, ktorá sa uskutoční zajtra. Viac informácií v príspevku Borisa Kolára.
Modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec sa zrodila v roku 2005 v Caracase, hlavnom meste Venezueli. Keď sa niekoľko detí modlilo ruženec v prícesnej svätyni, niektorí z dospelých, ktorí túto scénu pozorovali, si okamžite spomenuli na prísľub pátra Pia: keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení. Cieľ modlitbovej iniciatívy približuje Miroslav Zurech mladší, riaditeľ ACN na Slovensku.
Cieľom tejto aktivity je spojiť sa, vytvoriť takú živú modlitebnú reťaz práve detí, pretože Veríme, že modlitba detí má obrovskú veľkú pozornosť u nebeského Otca a takto chceme aj deti pritiahnuť k modlitbe, ale zároveň ich aj vyzvať, aby apelovali u nášho nebeského Otca za pokoj vo svete, ktorý teraz vidíme, že býva častokrát narušený rôznymi vojnami a konfliktami.
Do aktivity sa môžu zapojiť akékoľvek skupinky detí, školy, stredka a samozrejme i rodiny. Viac dodáva Miroslav Dzurech.
Už samotný názov Milión detí sa modlí ruženec pozýva všetky deti, ktoré sa chcú zapojiť, čiže je určený pre malé deti, pre prvý alebo druhý stupeň základných škôl hlavne, ale pozývame aj katechétov, rodičov a kňazov, aby pozývali a organizovali tieto skupiny detí v tejto modlitbe.
K dispozícii sú materiály na modlitbu vo farnostiach, školách, detských skupinách a rodinách. Materiály obsahujú úvod do modlitby ruženca, zamyslenia pre deti nad bolestným tajomstvom ruženca, nakoľko tento rok, 18. október, pripadá na piatok. Viac dodáva Lucia Froncová z komunikačného oddelenia nadácie ACN.
Budeme veľmi radi, keď každý, kto sa zapojí, nám pošle fotografiu z toho, ako sa deti zjednotili, ako sa modlili rúženec na rôznych miestach, či už v školách, v kostole, vonku, možno na prechádzke. Budeme naozaj veľmi radi mať aj takúto spätnú väzbu.
Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa do iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec nájdu záujemcovia na internetovej stránke miliondeti.sk.
Vo farnosti Hlohovec bola tento týždeň vystavená relikvia svätého Tomáša Akvinského. Tá putuje po Slovensku pri príležitosti 750. výročia jeho narodenia sa pre nebo. Vrcholom týchto dvoch dní bola včerajšia svätá omša. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol dominikán Tadeáš Horvát. V homílii veriacim priblížil život svätého Tomáša Akvinského, hlavne jeho najväčšie čnosti. Po záverečnom požehnaní nasledovala krátka prednáška, litánie a spoločné agapé. V diecéznom centre mládeže Maják v Španej doline sa tento týždeň konalo zasadnutie Rady pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska. Po privítaní sa prítomní zamýšľali na tému jubilejného roka 2025 a diskutovali o možnostiach, ako žiť posolstvo jubilea počas celého roka a motivovať k tomu mladých ľudí. Výstupy z pracovných skupín budú postupne implementované do programu prípravy na jubilejný rok 2025. Témou bolo aj Národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa uskutoční v Poprade v roku 2026.
Zahraničné spravodajstvo.
Migrácia v Európskej únii potrebuje razantné a tvrdé riešenia. Vyhlásil to predseda vlády Robert Fico dnes na úvod oktobrového samitu Európskej únie v Bruseli. Ďalšie zosumarizované vyjadrenia k tejto téme nahrala Júlia Kavecká.
Český premiér Petr Fiala oznámil, že na zasadnutí Európskej rady sa Česko a viacero členských krajín únie stretnú v snahe presvedčiť ostatné členské krajiny a tiež Európsku komisiu, aby únia k tejto otázke zaujala razantnejší postoj. Podľa statusu premiéra Roberta Fica na sociálnej sieti k tomuto neformálnemu stretnutiu došlo hneď na úvod samitu, a to aj za účasti predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a lídrov Cypru, Česka, Dánska, Grécka, Holandska, Maďarska, Polska, Rakúska a Slovenska. Podľa Roberta Fica prišlo na ich slová, že migrácia potrebuje razantné a tvrdé riešenia. Ukázalo sa podľa neho ako správne, keď kritizovali a hlasovali proti povinným migračným kvótam. Jednoznačne je podľa neho potrebné chrániť vonkajšie hranice Schengenu a zamerať sa na krajiny pôvodu migrácie. Nemecký kancelár Olaf Scholz žiada rýchlejšie uskutočnenie azylovej reformy EÚ. Po príchode na summit vyjadril pochybnosti o dohodách o prijímacích centrách v tretích krajinách mimo únie. Povedal, že je preňho dôležité, aby sa dohoda 27 štátov EÚ o reforme azylového systému realizovala nielen postupne, ale urýchlene. Azylovú reformu prijatú na jar tohto roka vnímajú viaceré členské krajiny ako nedostatočnú na riešenie problémov nežiaducej migrácie. Členské štáty EÚ by podľa reformy mali okrem iného mať jednotné postupy na vonkajších hraniciach, aby sa rýchlo zistila odôvodnenosť žiadosti o azyl. Migranti z tzv. Bez nebezpečných štátov by mali byť umiestnení v prísne kontrolovaných príjmacích centrách. Scholz zdôraznil, že presun azylového konania do centier v štátoch mimo EÚ, na čom sa už dohodli Taliansko a Albánsko, sa môže týkať len malého počtu migrantov. Pripomenul, že vlani do Nemecka prišlo neregulérne viac ako 300 000 ľudí a centrá s kapacitou 1000 alebo 2000 ľudí by tomu nezabránili.
Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell dnes v Bruseli spochybnil postoj Spojených štátov, ktoré dali Izraelu 30 dní na zlepšenie humanitárnej situácie v pásme Gazy. Za ten čas môže podľa neho za súčasných podmienok zomrieť veľa ľudí. Viac informácií k téme nahrala Kristýna Hatarová.
Jeden mesiac pri súčasnom tempe zabíjania ľudí bude stať podľa Borrella veľa ľudských životov. Dodal, že situácia v pásme Gazy je katastrofálna. Americká administratíva tento týždeň upozornila Izrael, že v priebehu nasledujúcich 30 dní musí zvýšiť objem humanitárnej pomoci dodávanej do pásma Gazy. Ak tak Izrael neurobí, ohrozí vojenskú pomoc, ktorú dostáva od Washingtonu. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a minister obrany Lloyd Austin v liste upozornili, že USA v posledných mesiacoch zaznamenali výrazné zníženie objemu pomoci vstupujúcej do pásma Gazy. Aj OSN sa už dlhšie sťažuje na prekážky v distribuovaní humanitárnej pomoci vo vojnovej zóne v pásme Gazy, pričom vinu pripisuje prekážkam zo strany Izraela a tiež bezvládiu. Svetová organizácia tvrdí, že od 2. do 15. októbra sa do pásma Gazy nedostala žiadna potravinová pomoc. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera zvolal mimoriadne zasadanie bezpečnostného kabinetu s cieľom rokovať o rozšírení dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Podľa Reuters o tom informovali traja nemenovaní predstavitelia, ktorí sa na rokovaniach zúčastnili. Netanyahuov úrad to bezprostredne nepotvrdil. Podľa ďalšieho predstaviteľa bude bezpečnostný kabinet izraelského premiéra o tejto otázke rokovať opäť v nedeľu.
Krátko zo sveta.
Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským by mala byť schopná začať rokovania s Ruskom z pozície sily. Dnes to vyhlásil generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte, ktorý opätovne zdôraznil, že aliancia aj naďalej plne podporuje Ukrajinu, ktorá sa jedného dňa stane členom NATO. Americký prezident Joe Biden vo včerajšom telefonickom rozhovore prisľúbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 425 miliónov dolárov. V balíku pomoci budú najmä prostriedky protivzdušnej obrany, munícia vzduch-zem, obrnené vozidlá a munícia. Izraelský nálet na školu v pásme Gazy, ktorá slúžila na ubytovanie palestínskych presídlencov, si dnes podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadal najmenej 15 obetí, vrátane 5 detí. Izraelská armáda uviedla, že jej útok bol zameraný na desiatky militantov Hamasu a islamského džihádu, ktorí sa údajne zišli v škole na operatívnej porade. Svetová zdravotnícka organizácia vyzvala na ochranu zdravotníckych zariadení v Libanone, kde Izrael v uplynulých týždňoch zintenzívnil vojenskú kampaň proti proiránskemu hnutiu Hizbalách. V dôsledku pokračujúcich bojov je z 207 zdravotníckych zariadení v oblastiach konfliktu údajne až 100 zatvorených. Až 5 nemocníc v dôsledku bojov úplne a ďalších 5 čiastočne evakuovali. Slovenská reprezentantka v boxe Bibiana Lovašová získala bronzovú medailu na majstrovstvách Európy do 22 rokov. 18-ročná boxerka si v Sofii zabezpečila cenný kov vďaka štvrťfinálovému víťazstvu nad Turkyňou Asude Ece Edizovou. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila druhé miesto v kategórii žien do 23 rokov na finálovom podujatí Svetového pohára v španielskom Torremolinos. V dnešných pretekoch nestačila len na Maďarku Karolínu Helgu Horvátovú, za ktorou zaostala o 4 sekundy. Slovenský futbalista Stanislav Lobotka utrpel v pondelkovom zápase Ligy národov proti Azerbajdžanu zranenie stehna a Neapolu bude chýbať približne 2 týždne. Taliansky klub to potvrdil na svojej oficiálnej stránke. Včerajšie súboje 4. kola futbalového Slovan Cupu nepriniesli žiadne prekvapenie na úkor favoritov. Hladký postup do ďalšej fázy zaznamenal priebežný líder Nike Ligy MŠK Žilina. Šošoni deklasovali TJ Partizan Osrblie 8-0, na čo mal najväčšiu zásluhu český útočník Denis Alijagič, ktorý sa blísol hetrigom. Bez výraznejších problémov postúpil aj Spartak Trnava na ihrisku MFK Biča, keď vyhral 4-1. Naopak hráči AS Trenčín strhli víťazstvo 2-1 na svoju stranu proti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom až v 81. minúte zásluhou Rahima Ibrahima. Blízko k prekvapeniu boli aj hráči TE Baník Kalinovo, ktorí držali remízový stav z MFK Dukla Banská Bystrica, no výsledok 2-1 zabezpečil v 77. minúte Adam Hanies. Popularizovať ženský futbal v očiach širokej verejnosti je cieľom Slovenského futbalového zväzu. Výbornú príležitosť bude mať na to 25. októbra v Poprade, kde ženský národný tím odohrá úvodný barážový zápas o postup na majstrovstvá Európy 2025 proti Walesu. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Peter Pálenčík dúfa, že na štadión pod Tatrami si nájdu cestu čo najviac priaznivcov a doprajú Slovenkám domácu atmosféru.
Tak tento zápas v podstate pre nás znamená taký historický úspech, čo sa týka ženského futbalu, lebo fakt blízko k postupu ešte ženy neboli a do takej už záverečnej fázy sa ešte nikdy nedostali, takže áno, je to pre nás historický úspech. Chceli by sme aj týmto zápasom, chceme naštartovať také trošku väčšie povedomie a popularitu ženského futbalu na Slovensku. Aj z toho dôvodu sme sa s našim generálnym partnerom dohodli, že tak spoločnými silami sa pokúsime tento zápas ešte viacej spopularizovať, aby tam prišlo čo najviac ľudí a aby aj naše dievčatá zažili takú pravú futbalovú atmosféru.
Hokejisti Dubnice zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola typu Slovenskej hokejovej ligy na ľade Skalice tesne 2-1. Pripísali si už 4. triumf v sérii a udržali sa na čele tabulky. Druhý Prešov, ktorý vyhral v Trebišove 4-3, stráca 1 bod. Štvrté víťazstvo za sebou dosiahli aj hráči 3. Humeného, ktorí vyhrali v Leviciach 3-0. V ďalších zápasoch Trnava porazila Detvu 1-0, tým HC Tep z Bratislava podľahol Topolčanom 3-7 a Žiar nad Hronom vyhral nad Považskou Bystricou 3-2 po predĺžení. Hokejisti Žiaru nad Hronom zvíťazili v dnešnom vloženom zápase typu Slovenskej hokejovej ligy na Dioj Šport Slovensko 18-6-3. Hetrikom sa blisol domáci Marek Šramaty. Jeho tým je v tabulke priebežne tretí. Kanadský hokejista Sidney Crosby prispel víťazným gólom a dvoma asistenciami k triumfu Pittsburghu nad Buffalom 6-5 po predĺžení a stal sa 10. hráčom histórie, ktorý sa v zámorskej NHL dostal na metu 1600 bodov. 4 body dosiahol jeho spoluhráč Evgeni Malkin a zaznamenal svoj 5. gól v profilige.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa aj v nasledujúcich dňoch môžeme tešiť na pekné počasie. Trošku to však budú kaziť rané mrazy.
V noci, keď slnko nesvietí a vietor trošku zoslabne, tak zase sa to citeľne ochladzuje. A tie mrazíky sú a budú aj naďalej, najmä teda v horských dolinách. Takže to nás asi veľmi nepoteší. Ale potom cez deň v piatok znovu pekne, slnečno, po rozplynutí hmiel, zase až do 17 stupňov. V sobotu žiadna nejaká veľká zmena. Aj tie hmly, aj to jasno. Aj tie mrazíky ešte stále v horských dolinách až minus 5. Ale na juhu až do plus 10, takže celku dobré. A maximum na juhu zase tak 17. No hlavne sa to týka západného Slovenska. V nedeľu tam nevidím nejaký veľký rozdiel.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z večerného programu vás pozývame po 20. hodine a 10. minúte počúvať aj reláciu História a my. Martin Šajgalík ju dnes venoval téme Bieloruská pravoslávna cirkev a vojna proti Ukrajine. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Reguli a Iveta Kureková.